Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen döwütüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Russiýada Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowzalygynyň ideýany türkmen häkimetleri bu ýurtda, hususan da Moskwada işleýende okuyan türkmenistanlaryň dogan garandaşlary bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Döwlet migrasiýa gollugynyň Balkan we Daşow welaýatlarındaky idaralarynyň resmiýleri ýygnaga gatnaşan raýatlary Moskwada ýagdaýyň günüňden çylşyrymlaşýandygyny aýdyp, olary Russiýadaky dogan garandaşlarından Türkmenistana dolanmagy sorumagy maslahat berýärler. Bellese bu türkmen resmiýleri Russiýa barada ınamsız sözleri açıçan aýtma bilen bağlı soňky ýyllarda bilinýän ilkinji waka boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, Balkanyň we Daşowyň migrasiýa resmiýleri bu ýygnaklary şu hepdäniň başynda 26-njy iýunda geçirip başladylar. Soňky günlerde dünýä medeniýetinde peýda bolýan habarlardan çen tutulsa, Russ hökümeti öz harbylarynyň gowşapdygyny, günwatar NATO güýçlerine garşy goranyş ulgamynyň gowşapdygyny görkezdi. Ruslar öz raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edip bilmeýän wagty daşary ýurtlardan gelen migrantlaryň howpsuzlygyna kepil geçip bilmediler diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly ene migrasiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Häkimetleriň bu ýygnaklary 23-nji iýunda Russiýada Wagner hakyna tutma toporunyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigojinin ýaraglyk gowzalygynyň turuzmagynyň ideýanyna gabat geldi. Wagnerçiler şonda Gunorto Harby okrugynyň merkezinin ýerleşýän şäherine Don boyundaky Rostovu gödökçülük astına aldı. Yönü sonra Rus hakimiyetleri yaralı pitnenin öz ara ılalaşık esasında yatırlandığını ilan ettiler. Migrasiya işyerleri Moskvada yağdayın gün gününün çılşırımlaşyandığını aydıp, Rusya'nın Ukrayna karşı Alparyan urşuna hem ünsü çekerler. Ukrayna'nın harbi güçlerinin haçan ve nireden drone hücumlarını etçeği barada Rusya'nın harbilerinin hem havarı yok. Türkmen hükümeti öz raitlarının hopsallığından alad edip, olurun şol hücumların urwany bolmagyndan howatirlenýär diýip Balkanly ene migrasiýa işgärinin sözlerini getirdi. Şeýlede resmiler Tomuz paslynyň dowamında Moskwada ýagdaýyň çylşyrymlaşmagynyň ähtimaldygyna hem ünsü çekdiler.
Eger ýagdaý şeýle bolsa, onda Moskwanyň ýokary hujaýlaryny okuyan türkmen ýaşlarynyň okuwlaryny Kazan we Astrahan şäherlerindäki universitetlere geçirip bermek boýunça döwletimiz işler alyp barar.
Diýip ýygnaga gatnaşan daşowly ýaşaýjy migrasiýa resmiýetiniň raýatlary beren wadasyny titirledi. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, migrasiýa resmiýleri türkmen hökümetiniň Aşgabat Moskwa ugru boýunça uçur gatnawyny ýatyrmak ähtimallygynyň bardygyny hem duýdurdylar. Olar şu günler uçur gatnawlary bar wagty adamlarymyz ýurda dolansalar, özleri we garandaşlary üçin gowy bolardy hem diýdiler diýip daşowly ýaşaýjy aýtdy. Bu türkmen resmiýlerini Russiýa barada ınamsız sözleri açıçan aýtmak bilen bağlı soňky ýyllarda bilinýän ilkinji waka boldy. Bellese türkmen hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuny hem häzir çenli resmi derejede agzaman gelýär.
Görünüşünden türkmen hökümetine Russiýanyň gowşaýanlygy we bu töwüşde Moskwanyň ýeňilmek howpunyň bardygy barada pikirler peýda bolana meňdeýär.
Diýip daşowly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen resmiýleriniň aýdan sözleri ýygnaga gatnaşan adamlaryň käbirinde täsir galdyrdy. Adamlaryň käbiri şu Tomuz paslynyň dowamında çağalaryny ýa-da Moskwada zähmet çeken garandaşlaryny ýurda getirmek üçin ellerinden gelenini etjekdigini wada berdiler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Munyň bilen bir wagtda häkimetleriň bu çağırışlarına şüphe bilen çemeleşen raýatlar hem bar. Olar öz aralarında bu pikirler hakikat mi ýa-da häkimetleriň öz raýatlaryny ýurda getirmek üçin edýän nowatdaky tagallasmy diýen soraglary orta atdylar. Bu häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Balkanly ene sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet migrasiýa gollugynyň Balkan we Daşow welaýatlarındaky idaralary bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda ýedigi derli eden telefon janglarına hiç kim cevap bermedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'dan daşarı devletlere gitmek isteyen rayetler köpeliyar. Muna uzağa çeken iktisadi krizis, işsizlik, korrupsa, aylık haklarının giyiciktirilmege, haritların ve hizmetlerin gımmatçılığı, hakimiyetlerin ilata ediyen gözövçülüğü ve basışı sebep bolyar. Bu haberlerin arasında sonki aylarda Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin yurttan çıkmağını barha çeklendiren yalı olup görünyar. Türkmenistan'da şu yılın başından beri rayetler biometrik pasport almakta kıyınçlık çekerler. Yurdun kabir sevitlerinde biometrik pasportlar için nöbetler ençeme ay sonu. Kabirinde olsa pasport vermek işi vaktlayınca tutuluyor. Hususan da Livap vilayetinde pasport almak için dekabr ayına nöbet veriliyor. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri bu yağdaylar barada kelam ağız söz aytmayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan'ın 3 gün devam eden Kurban Bayramı Levap vilayetinin administrativ merkezi olan Türkmenabat şehrine polisiyanın yol gödeçülü kurluğunun güçlendirilen gödeçülü asrına belenip geçildi. Devlet televizyonuna yurdun ehli sevdiklerine şovhunlu bayramçılık davaralarının geçirilenliği haber verildi. Türkmenabat'ta bayramçılık günü geçirilenliği haber verilen köpçülük çareleri 3 gün önünden kurumalaştırılıp devlet televizyonu için video yazgı ediliptir. Adatlık Radyosu Onun haberçisi velayetin baş meçidini hem sevit yolbaşlarının katnaşmağını kurbanlık sadakalarının berlenliğini ve bu çeyrenin Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov haç parzını berca edip Saudi Arabistan'ı paşalığından dolanından son devlet televizyonu efire verilmeyene karşılayan onu haber veriyor. Türkmenistan'da 28-29-30. İyunun günleri Türkmen halkının milli bayramı olan kurban bayramı berlenip geçildi. Günlükor Levap velayetinde asuda berlenip geçilen bayramçılık günleri sevit merkezinin köşelerine güçlendirilen polis Siyah gödeçülüğü ile yattı kaldı. Yol gödeçülüğü kulluğunun eşkaları bayramçılık üniformalarını ak renkli polisiye eşeğine köçelere çıkıptırlar. Bir Türkmenabat yaşayıcı Tadatlık Radyosu'nun haberçisi ile gurrun döşlükte bir köçenin uğruna 7 polisiye eşkarının topar olup dronluğunu gurrun verdi. Dürlü bakanaları ile hafta ulogları saklayıp sürücülerden paralyarlar deyip bir yerli yaşayıcı aitti. Türkmenistan'da yol polisiyesi sürücülerden paralmakta ilgiderli tankiyetten yer. Tadatlık Radyosu'nun haberçisi kurban bayramında yerli yaşayıcıların hafta ulogları az pedalan yanıklarını haber veriyar. Yurtta mühüm tenelerin devamında ve bayramçılık günleri köpten çoğupsuzluk çareleri uğuştan tutma güçlendiriliyar. İlat arasında kurbanlık günleri kadınlar atarlıyar, sadakalar veriliyar ve maşgalalar birek bir önkem ihmançılığa varyarlar. Yağışlar hingildik tutuyarlar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenabat şehrine bayramçılık şovhunun pesvolanını haber veriyar. Devlet televizyonu'nun vatan haberleri gepleşigi bayramçılık günlerini yurdun ehli sevdiklerine medeniyet ve sınavdi işgarlarının katnaşmağını davaraların geçirilenini haber verdi. Resmi medyada 28. yılında sevittlerin baş meçitlerine okulan bayram namazları ve bunun iziyanı sevitt payitatlarına utkoşan bayramçılık çareleri görküldü. Bayramın ikinci gününde hem bayramçılığa bağışlanan aydın sağlı çıkışlardan video reportajları görküldü. Davaralarda medeniyet ve sınavı dişkarlarının çıkışlarına ulu orun verildi deyip devlet medya saydiyar. Çarelerin devamına görüş, tanap çekmek ve yağlığı tovusmak yağlı oyunlar oynanıptır. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenabat'ın seyilgahlarına 2-2'den hingirliklerin kurulanını ve hingirliklerin kolayını polisiye gözevçülüğünün güçlendirilenliğini haber veriyor. Gece saat 22.00'dan sonra polisiye hingirliklerin daşına zincir aylap, kulplap koyduyup bir Türkmenabatlı yaşayıcı kurrun verdi. Çareler bayramçılığın geçen yerlerine kurulan hingirliklerde yağışların bağdalıp uçmakları bile utkuşup gitti deyip devlet meyce saydiyar. Bu arada Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov'un yol başlığına Türkmen vekiliyetinin ağdaları 29-30. Yılın aralığında haç parzını berca etme için mukaddes Mekke şehrine sapırdı buluyar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi 30. yılına veren mağlumatını Levap vilayetinin baş meçidine Berdi Muhammedov'un Saudi Arabistan'dan dolanacak gününü kavatlap devlet televizyonuna efire vermek için öngünden yerli yolbaşların katnaşmağını sadaka çaresinin kurnalanlığını haber veriyar.
Levap vilayetinin baş meçidinde Türkmenabat şehrinin ehli idare kerhanalarının yolbaşçılarının ve ornvasarlarının katnaşmağında kurban bayramı münasibetli sadaka verildi. Başlıklar ve ornvasarlar yiyip içip kayttılar. Sadakanı video yazı ettiler. Bu video yazıyını hem adat oluşayalı kurban oğlu Berdi Muhammedov Mekke şehrinden dolanıp geleninde vilayetlerde sadaka berildi deyip devlet televizyonunda görkezdiler.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi sadaka şerefinin haberli bir yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Bundan sonra haberçilerimiz yurtta devam eden durmuşluk saat kıyınçılıkların arasında, rayetlerin arasında, dini meylerin yok olun yanını, buna olsa cemiyetteki darttınlılığın buğunu çıkarma için hükümetler tarafından ruhsat verilenini haber verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Түркмен пайтылтының меркеді бөлігінен акып кетчен Ашхабад каналының суының дережесі кетчен елларын хәдіркі дөгір білін дегенштірленді ұмықлы песелді. Пайтылтылар муа алады білдірген мақылы түркмен хүнәрменлерінің бір нәчесі мұны хуаның ашы қызмағы, құрокчылық вә амы дерияның суының адалма өлен бағланштырыярлары. Кетчен елларды каналың ічіндәкі турвалар су білін өртілерді вә асла көрінмейерді. Хәдір олар каналың тас әхлі ерінде көрініп дұр дейіп, Ашхабад атлы яшайыcı şayat bolan yağdaylarını 28-nji iýunda gürrüň berdi. Kanalyň suwunyň çekilmegi bilen onuň käbir bölüklerinde hapa üýüşmeleňleri emele geldi. Yaşayıcılar bu üýüşmeleňlerden daşdy öregi ýiti we ýakymsyz ýitin ýaýraýandygyna diýär. Hususan da kanalyň Niyaz fadyndaky keselhananyň goloýundan geçýän bölügindäki iz köp adamy biýinjalyk edýär diýip yaşayıcı belledi. Kanalyň suwunyň derejesiniň adalmagy we onuň sebäpleri barada ýerli hakimiyetler tarapından hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Bu barada resmi metbuatda da hiç sanda aýdylmaýar. Adatlygyň 28-nji iýunda bu ýagdaýlar barada ýurdun oba hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrligi, suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen hünärmenleriniň bir näçesi kanalyň suwunyň kemelmegini howanyň aşy gyzmagy, gurukçylyk we amy deryanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýar.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda tomus aýlary aşy ysyk howa hökm sürýär. Şeýlede ýylyň dowamyny ygal az düşýär. Guruklyk ýyl boýy dünýäni dowam edýär. Galberde soňky aýlarda amy deryanyň suwunyň derejesi hem epesli kemeldi.
Dip aşşavatlı bir hünermen aytdı. Paytaytın gün ortasından gün vatarına tarap 11 kilometre çenli uzap gidiyen bu kanalı Qaraum kanalı su bilen üpçün ediyari. Türkmenistan'ın iyin uzayın emeli deryası hasaplanyan Qaraum kanalı olsa amı deryadan ucalyari. Bellesek avatlın habarçıları amı deryanın suunun derecesinin duvamlı adalyandığı barada şuylun başından meri bir neçe gedek maglumat berdileri. Şu ayın başında Levap velayetinda habarçıyımız amı deryanın Deryanyň suwunyň geçen ýyllaryň şu döwri bilen deňeşdirilende tat 3 hese kemelendigine, munyň oba hojalyk işleriniň bökdemegine sebäp bolýandygyny habar berdi. Amy deryada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar diýip yerli hünärmenleriň biri 2-nji iýunda aýtdy. Barlykda paýtagtdaky başga bir habarçymyz Aşşabadyň Demirgazygynda yerleşýän iýil arasynda Gurtly köli atlandyrylýan Gurtly suw howdanynyň suwunyň derejesiniň de epesli selendigini habar berdi. Halkara guramaları dünyanın beylikki yurtları ile deneştirilende Türkmenistan'da su yetmezçiliğinin has ağırdığına, emma şunun bilen birlikte suun aşa sarp edilendigine ünsü çekerler. Birleşen Milletler Guramasının adık ve ova hocalığı edarası 2021 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'da suun harçlanmağının krizis derecesine yetendigini məlim etdi. Bu aralıkta hünermenler Taliban yolbaşçılığındaki ovan hükümetinin amı deryan akavasının uğrunda kuryan Ägirt ulu Koştepe kanalının merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novatda Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üpçünçülüğüne hop salacaklığını duyduryarlar. 2022 yılın martında kurulup başlanan kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karışılıyor. Türkmen metbuatına göre Türkmenistan'ın su serişlerinin toson veş götürümünü amı deryanın suu üpçün ediyor. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki metbuat serişleri yurtta su serişlerinin receli peydalanılmağını gözövçülükte saklamak meselesine vaqtal vaqtal qozasalar da su bilen bağlı problemaları açıçan boyun almayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyor.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev ova yaşayıcısı xabar serişlerinin üstüvülen öz sesini hakimiyetleri yeşittirmeye çalışıyor. Levan Fulayet'in Sayet etrafının İslam genişliğinin yaşayıcısı 72 yaşlı Şaniyadgulu Astanov insanki çıkılgı hükmünü öz sesini oğulurdaki yaramaz yaşayış durmuş şartlarının bağlı ardı şikayetlerini köpçülüklüğün xabar veriş serişlerinin üstüvülen hakimiyetleri yeşittirmeye çalışıyor. Astanov adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyatifası Kurumasının Türkmenistan'ın kronikası neşirine yüz tutup oğlu dostlarının %100 olayan köp sanlı problemler var adı gururun verdi ve öz seslerinin hakimiyetlere eşittirilmeğini xayiş etti. Yine ondan odalı rayet aktivisti ilk başta yerli arçınlığı, Sayet etrafının hakimliğine, prokuratura idarasına, baş prokuratura ve Türkmenistan'ın meclisine yüz tutup oğulurdaki yaramaz yaşayış durmuş şartları var adı ardı şikayetlerini beyan etmeye çalıştı. Sayet etrafının yaşayıcısı oğulurdaki devlet dükkanlarına ilatın adık paylarının paylanılmağına bağır olan problemler, ovanın sağlık öyünün yaramaz yağdayı, tiz kömek uluğunun yetmezçiliği ve sağından çıkan yorların abatlanılmadılığı yalı problemlerin çözgüde karışanlığına idiyar. Rayet aktivistinin Türkmenistan'ın kronikası neşrinin haberçısına gururun vermeğine göre, İslam genişliğindeki ve koloy koltumdaki oğuların devlet dükkanlarına ilatın yenillikli adık payları, adam başına bahası 1 manattan satılayan 1 kilogram un ve litri 8 manattan satılayan 400 mililitre ösümlük yağı paylanana yerli yaşayıcılardan esası imit önümlerinin kaptalı bilen füzü kökoyalı hırıdarsız haritları satın almak talep ediliyar. Hırıdarsız haritları yenillikli adık paylarının çıktıcılarını iki etse arttırıyar. Şeyle de ova yerlerine yaz çarelerine ve sadakalara haz köp un ve ösümlük yağı gerek oluyar. Şunun için 72 yaşlı ova yaşayıcısı dükkanlarda bu haritların ehtiyaç mösbürlüğünün saklanılmağını teklif ediyar. Sayet etrafının bazarlarına azık önümlerinin bakaları devlet bakasından 6-7 esse gımmat satılıyar. Ova yaşayıcısı 50 yıl tüvürlüğü bundan odal ulanılmağı verilen yeketek sağlık öyünün İslam genişliği olan bir hatırda başka da bir neçe ovanın yaşayıcılarına hizmet ediyenliğini, onun avatlı iş işlerine mertaştığını, sağlık öyününe yekece felsirin işleyenliğini ve o yerde ilatı zirur olan derman serişlerinin taptırmayan onaylar. Şöyle de rayet aktivisti ovada adat dışarı yağda yüze çıkan halatına tiz kömek getirmeğin tövrüğüne bar olan kıyınçılıklar. Ova yerlerine hatırdan çıkan yollar var adı gururun verdi. Yerli yaşayıcılar 2017 yılda Ova'nın sağlık öyüne prezidentin adından soğuğu tökmüne kovuşurulun tiz kömek uluğunun hayrını görüp bilmeyenler. Sayadın etrap merkezine yerleşen tiz kömek kuluğu kıssağlı kömek sorap yüz tutan Ova yaşayıcılarının adattan dışarı canlarını öz başta çıkılga tapmağı tavşırıp cevap bir yerler. Şelilikte Ova yaşayıcıları adattan dışarı kıssağlı sağlık yağdaylar yüze çıkan halatına öd baştak transport tapıp hastane 25 kilometre uzaklıkta yerleşen en yakın şehri eltmeli olyarlar. Şeyle kıyınçlıkların arasında nesağın hastahane yolunu aradan çıkayan halatları ya da yol sarsıkınları zararlı onun yağdayının erbetleşen halatları hem bolyar. Şeyle de rayet aktivisti İslam genişliğine yolların tomtuna çeğe, kışına palçığa buluşanlığını, yolları abattımı için zirur olan maliyet feriştelerinin bölünüp verilmeyenliğini gururun verdi. Rayetler yurdun dürlü sevdiklerine 1005 problemler bilen yüzveyiz bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları hem bundan odal en çemegedek ilatın adık paylarının paylanılmağı bilen bağlı bar olan problemler, hatardan çıkan yollar, oba yaşayıcılarının yaşayış durmuş şartları var da idgilerli xabar verip geliyar. Türkmenistan'a bar olan problemlere ünsü çekmeklik, ardı şikayetlerle bağlılıkta kararsız medya serişlerine, insan hukuklarını koruyucu kurumaları yüz tutmakluk koşmaço kirli ağrıları, hakimiyetler tarafından izarlamalara sezavar bulunmağına, hatta siyasi matlapla iplamalar bilen tutsağlığı hüküm edilmek yağlı hukuk hatarlara yol açıp biler. Yantasak öz hüner hukukları uğruna görüşüp 2021 yılın noyabrını hakimiyetler tarafından 9 yıl türme tutsağlığına duçar edilen ve 2022 yılın dekabrını prezidentin amnistiyası bilen türmeden boşadılan Hursanay İsmatullayeva, dışarı yurtlardaki Türkmen opozisiya aktivistleri bilen katnaşıkta guman edilip 2020 yılın sentyabrını siyasi matlapla хулиганчылык айыпломалар менен түрмө тутулууну hüküm edilen ve 2 yıl töwere utan günäfi geçilen peygamber geldi Allah berdi ýa-da 1000 maddoplar bilen tutuk edilip henizem gözünögün aňyrsyna galyan aktivist Murat Duşemov ýa-da YouTube ulgamyna Türkmenistanyna koronavirus alady bildirenden soň türme tutulunu hüküm edilenligi ma'lum bolan Murat Uwezov Garaşsız neşre yurt içinden suru tiveren rayet jurnalisti Nurgeldi Halik fiyalı rayetlerin azatlıktan mahrum edilmeli Türkmenistan'a açık sözlülüge ve tankide karşı çıdamsızlığın gerimini açıp görkü diyar. Türkmenistan'ın hükümet insanı kuklarını koruyucu halkarı konumalar tarafından adam kuklarını depelemekte rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanla söz azatlığını, metbuğut azatlığını, fikir azatlığını, siyasi ve rayet azatlıklarını berik çeheklendirmekte tankide ediliyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ukrainanyň harbylary ýurdun gündogrundaky Donetsk regionundaky töwüşlerde käbir üstünlik gazanýandyklaryny aýdýarlar. Sol bir wagtda çakmyşyklaryň Ukrainanyň günortasyndaky Zaporizhzhya atom stansiýasynda hilakçylygy getirip biljekdigi bardaky howatyrlar saklanýar. Ağır çakmışıklar bardaky habarlaryň arasynda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Brüsselde 2 günlük samit geçirip, onuň dowamında Birleşigin 20-de agdaty näçe wagtlyk zerurlyk bolsa, Ukrainany sonçuda ygtybarly harby himayat bilen üpçün etjekdiklerini wada berdiler. 30-njy iýunda Irden Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stawy Russiýanyň etasy ünsüni Lyman, Bahmut ve Mariinka tebitlerine gönüktürmögini dowam ettirýändigini, şeýle de bu yerlerde agyr töwüşleriň dowam edýändigini mälim etdi. Kiýew güýçli çaknyşyklaryň alınıp barylýandygyny, sol bir wagtda Ukrain gorukçularynyň Bahmut şäherinde Russiýanyň güýçlerine basyş görkezmögini dowam ettirýändigini aýtdy. Beýanatda Ukrainanyň güýçleriniň üstünlik gazanýandygy ve hasam kuwatlanýandygy Şeýle de Russlaryň ozalky basyp alan pozisiýalaryna basyş görkezýändigi aýdylýar. Sol bir wagtda Russiýanyň garşylyk hereketleriniň dowam etdirilýändigi hem nykdylýar. Azatlyk radiosy agyr çakmyşyklaryň alınıp barylýan tebitlerinde bolýan ýagdaýlar boýunça öňe sürilýän maglumatlary tasdiklädip bilmeýär. Russiýa ötün agsymyň dowamında Ukrainanyň ensemi tebitine dronlar we raketalar bilen zarba urdy. Ýewropanyň iň iri ýadro detgatynyň goloýundaky Zaporizhzhya şäheriniň sekretary Anatoliy Kurtyev we harbylar hüjümde paraxyt ýylatynyň arasyndan hiç kimiň şikitlenmändigini, şeýle de tebite agyr ziýanyň ýetmändigini aýtdylar. Bu gijäni hem howsalada geçirdik. Ýöne suwun ýerden Zaporizhzhya-daky ýagdaýlar kadaly diýip Kurtyev Telegram kanalynda aýtdy. Zaporizhzhya regionunun häkiminin 29-njy iýunda beren maglumatyna görä, resmiýetler ýadro detgatynyň goloýunda çalt jogap türünüşik çäherlerini geçirýärler. Munyň adatdan daşary ýagdaýlar dören halatynda tagallalary utgaşdyrmak üçin edilýändigi bellinilýär. Kiýew goloýda Russiýany bu detgada terroristiki hüjümi guramalaşdyrmak finansygynda aýplady. Russiýa geçen ýylyň fevralynda başladan esasy hüjüminiň başga günlerinden bäri bu detgany öz gözegçiliginde saklaýar. Russiýanyň BMG-daky ilçisi Vasily Nebenzanyň 29-njy iýundaky sözlerine görä, ol BMG-niň howpsuzlyk kengeşine we BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres-a hat ýollap, onda biz ýadro detgasyny partlatmagy göz öňünde tutmaýarys. Biziň muny etmäge niýetimiz ýok diýip ynandyrypdyr. Bu arlıkta Halkary Valyuta Fondy Ukrainanyň büdjetini goldar ýaly, destine berilmegi göz öňünde tutulýan 900 milyon dollara goloy maliýet listasyny gözden geçirmegi tamamlandygyny aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.